អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថាបត្យកម្មវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកានវិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកថៃវីរៈដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរយៈថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃវីរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architect ចាសសូមជម្រាបសួរលោកថៃវីរៈចា
បាទជម្រាបសួរបង
ចាសខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាសជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យវីរៈណែនាំខ្លួនបន្តិចថាតើវីរៈរៀននៅឯណាហើយបច្ចុប្បន្នធ្វើអ្វីដែរព្រមទាំងបានបង្កើតនៅស្នាដៃបែបណាខ្លះដែរចាសចាសសូមអញ្ជើញ
បាទជំរាបសួរបងហើយក៏ជំរាបសួរប្រិយមិត្ត VOA ទាំងអស់គ្នាដែរខ្ញុំបាទឈ្មោះថៃវីរៈជា Design Director នៃ Startup Osmosis Architects ដែលពួកយើងមានទីតាំងនៅក្នុងទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះឯងហើយ Osmosis Architects ជា Young Startup Company ដែលពួកយើងព្យាយាមបណ្ដុះបណ្ដាលក្មេងៗស្ថាបត្យករជំនាន់ក្រោយឲ្យយល់ដឹងច្បាស់លាស់ពីស្ថាបត្យកម្មកន្លងមកយើងមានគម្រោងចម្រុះដែរតាក់ទងពីគម្រោងសាលារៀនដំណើរស្ថានជាដើមដែលគម្រោងទាំងអស់នោះសិតសឹងតែជាការគូសវាសប្លង់ដែលមានឫសគល់ជាខ្មែរហើយខ្ញុំបានទទួលការសិក្សាវិទ្យាល័យនៅសិង្ហបុរីនៅសាលាមួយឈ្មោះថា United World College of Southeast Asia ជាសាលាឯកជនមួយហើយផ្នែកស្ថាបត្យកម្មគឺខ្ញុំដើរទៅបន្តទៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅ University of Oklahoma ខ្ញុំទើបតែត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាបាន3ឆ្នាំនេះទេបាទ
ចាសអរគុណវីរៈចាសលោកនាងជាទីមេត្រីស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានភាពល្បីល្បាញតាំងពីសម័យបុរាណរហូតដល់ទសវត្សរ៍ទី70ប៉ុន្តែចាប់ពីការឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាពិសេសនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមកយើងឃើញថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរមានការផ្លាស់ប្ដូរពោលគឺมันមាននូវភាពល្បីល្បាញដូចពីមុននោះទេចង់ដឹងលម្អិតថាអ្វីទៅជាស្ថាបត្យកម្មហើយតើស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានស្ថានភាពបែបណាចាសសំចេញវាគ្មិនគឺលោកថៃវីរៈបកស្រាយចាសសំចេញវីរៈចា
បាទអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មជាជាក់ស្ដែងគឺជាវិជាមួយដែលទលំទលាយខ្លាំងណាស់ដែលសិនតែពិបាកឲ្យនិយមន័យជាក់ស្ដែងមួយឲ្យប្រកបជាប៉ុន្តែយើងនៅតែអាចឲ្យនិយមន័យល្អមួយអាចឲ្យនិយមន័យវាថាជា art and science in creating new spaces for humanity ឬក៏ជាវិជាសាស្ត្រនិងសិល្បៈនៃការបង្កើតទីតាំងមួយដែលថ្មីថ្មីសម្រាប់មនុស្សជាតិហើយស្ថាបត្យកម្មនេះឯងគឺមិនខុសពីវប្បធម៌និងអរិយធម៌ទេគឺវាមាន evolution របស់វាដែរមានការប្រែប្រួលទម្រង់របស់វាដែរទៅតាមរយៈកាលនៃពេលវេលានៅក្នុងពិភពលោកដោយសារតែគំនិតច្នៃប្រឌិតនិងបានត្រូវបានចាត់តពលពីគំនិតសិល្បៈចរើនហើយគំនិតទាំងអស់នោះគឺបានប្រែប្រួលដូចគ្នាទៅតាមរយៈពេលនៃពិភពលោកដើម្បីឲ្យទម្រង់នៃសិល្បៈនិងការប្រើប្រាស់ space ឲ្យដើរទៅតាមពិភពលោកនឹងទាន់ស្ថានភាពនៃពិភពលោកខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមានការប្រសើរច្រើនកន្លងមកនេះតែសង្កេតឃើញថាពួកយើងនៅតែដែលក្រោយស្ថាបត្យករនិងស្ថាបត្យកម្មនៃពិភពលោកច្រើនជំហានដែរដោយនៅលើពិភពលោកគេដើរទៅដល់ green architecture ឬក៏ parametric architecture ដែលយើងអាចបកប្រែថាជាស្ថាបត្យករបៃតងដែលវាជាអត្តពលវិជ្ជមានទៅដល់បរិស្ថាននិងស្ថាបត្យកម្មដែល សបិយកម្មដែលមានភាពតម្រង់អាចពុតពេនបានដែលជាប់ទៅនឹងខ្សែមិនទាត់ត្រង់បញ្ហានោះគឺត្រង់ថាខ្ញុំឃើញមានការខ្វះនៅការឯកសាររៀនសូត្រមួយចំនួនក៏ដូចជាការខ្វះចំណេះដឹងទាក់ទងពីស្ថាបត្យកម្មច្រើននៅប្រទេសរបស់យើងដែលជាកិច្ចមួយរៀបរៀងមិនឲ្យពួកយើងដើរទៅទាន់ពិភពលោក
ចាសសូមអរគុណលោកថៃវិរៈនិងលោកដានៀងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកដានៀងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៃរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកថៃវិរៈស្ថាបនិក Osmosis Architects ជាវាគ្មិនចាសដោយវិរៈបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំចង់ដឹងពីវិរៈវិញថាតើស្ថាបត្យករកម្ពុជាវ័យក្មេងដូចជាវិរៈយល់បែបណាចំពោះស្ថាបត្យកម្មខ្មែរកាលពីអតីតកាលហើយនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន
បាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅអតីតកាលមានភាពល្អប្រសើរនិងច្បាស់លាស់ជាងសព្វថ្ងៃដោយសារស្ថាបត្យករចំនួននោះពួកវាប្លង់ស្ថាបត្យកម្មមានក្បួនច្បាប់ច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់មួយដែលខ្ញុំគិតថាពួកយើងមានក្បួនច្បាប់ជាខ្មែរដូចនឹងឥណ្ឌាដែរឥណ្ឌាគេមានច្បាប់មួយដែលបានចងក្រងនៅចំនួនដើមឈ្មោះថា Vastu Sastra ខ្មែរយើងក៏បានសិក្សារៀនសូត្រច្រើនពីក្បួននេះហើយបានបង្កើតខ្ញុំគិតថាពួកយើងមានក្បួនបែបខ្មែរមួយតែវាបាត់បាត់បោះទៅហើយយើងអត់ដឹងថាវាឈ្មោះអីទេតាមរយៈទឹកដៃនៃប្រាសាទយាតៃតកាតាមរយៈសំណង់ដែលល្អល្អឥតខ្ចោះដោយប្រាសាទអង្គរវត្តជាដើមបង្ហាញថាយើងមានក្បួនច្បាប់ត្រឹមត្រូវហើយរាល់គំនិតច្នៃប្រឌិតគឺសុទ្ធសឹងតែចេញពីភាពមួយច្បាស់លាស់ដែលមានក្បួនខ្នាតត្រឹមត្រូវដែលមានក្បួនគូវាប្លង់ល្អមួយដើម្បីចងក្រងទុកព្រោះដោយសារតែដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យកម្មមួយមានសម្រស់ស្អាតល្អឥតខ្ចោះដែលថាត្រូវទៀមទាការយល់ដឹងជ្រៅជ្រះមួយដើម្បីបង្កើតសម្រាប់ទាំងនោះឲ្យបានលេចឡើងឡើងបានហើយខ្ញុំគិតថាសពថ្ងៃសម្រាប់ស្ថាបត្យករពួកយើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំគិតថាមាននៅមានកម្រិតនៅឡើយដោយសារកង្វះនៅឯកសារហើយនឹងការ research ថ្មីថ្មីដែលជ្រៅជ្រះទៅលើការគិតនឹងក្នុងវិស័យស្ថាបត្យកម្មនេះឯង
សម្រាប់វិរៈមូលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាស្ថាបត្យកម្មនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងកង្វះនៅឯកសាររួមជាមួយនឹងធនធានអីផ្សេងផ្សេងដូចដែលវិរៈបានលើកឡើង
ខ្ញុំគិតថាសង្គមរបស់ពួកយើងមិនទាន់បើកទូលំទូលាយនិងផ្ដល់អតិភិបឲ្យសិស្សានុសិស្សឬអ្នកស្រាវជ្រាវស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាស្ថាបត្យកម្មទាំងអស់នោះបើនៅបរទេសយើងមានការផ្ដល់ជា grant សម្រាប់ research ឬក៏ផ្ដល់ funding កញ្ចប់ថវិកាដល់សិស្សានុសិស្សឬក៏អ្នកស្រាវជ្រាវដើម្បីស្រាវជ្រាវទៅលើបញ្ហាជ្រៅជ្រៅដើម្បីធ្វើការ updating ថ្មីថ្មីធ្វើការឲ្យប្រសើរទៅលើការ update ឯកសារឲ្យបានប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីកិច្ចអភិវឌ្ឍទៅលើមុខជំនាញស្ថាបត្យកម្មទាំងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទាន់បានឃើញមានការគ្រប់គ្រងច្រើនទៅលើការធ្វើការ funding សម្រាប់ការ research នេះនៅឡើយទេនៅប្រទេសយើង
ចា៎យើងឃើញថានៅក្នុងអំឡុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ50ដល់ឆ្នាំ70គឺគេឃើញមាននៅស្ថាបត្យករល្បីៗមួយចំនួនដូចជាលោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន់និងលោកលូបានហាប់ជាដើមសម្រាប់វិរៈតើយល់យ៉ាងណាចំពោះស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ជាពិសេសស្នាដៃរបស់លោកវ៉ាន់មូលីវ៉ាន
់បាទខ្ញុំគិតថាលោកទាំងពីរមានការគិតគូរជ្រៅជ្រះទៅលើវិជ្ជាស្ថាបត្យកម្មមួយនេះយើងបានឃើញទៅលើវិធីសាស្ត្រនៃការចែកឡើងបាតនៃអាគារបច្ចេកទេសនៃការតម្លើង 3D គឺសុទ្ធសឹងតែជាការងារដ៏ច្បាស់លាស់ហើយបញ្ជាក់ថាពួកគាត់មានការគិតមួយត្រឹមត្រូវនិងមានក្បួនខ្នាតនៅក្នុងការគូសវាសប្លង់ដែលខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មរបស់លោក is not just a building is more than just a building. វាច្រើនជាងទម្រង់អគារដែលយើងមើលឃើញទៀតដែលនៃខាងក្រោយនៃស្ថាបត្យកម្មគាត់គឺវាជជែកពីទំនាក់ទំនងរវាងទម្រង់និងចិត្តសាស្ត្ររបស់មនុស្សដែលប្រើប្រាស់ទម្រង់ដែលវាជជែកពីទំនាក់ទំនងរវាង proportion ឬក៏សមមាត្រទៅនឹងសោភ័ណភាពនៃការបង្កើតសោភ័ណភាពអគារហើយនឹងជជែកអំពីទស្សនវិជ្ជាហើយនឹងស្ថាបត្យកម្មដែលជាជាក់ស្ដែងវាមានការគិតជ្រៅជ្រះនៅខាងក្រោយអគារប្រព័ន្ធនីមួយៗហើយអ្វីដែលពិសេសនោះគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថារាល់ទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មរបស់បង្កើតឡើងមានការផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងទស្សនៈនិងឬគល់នៃការគូរវាប្លង់បែបខ្មែរបើយើងគិតមើលតើការផ្សារភ្ជាប់នោះគឺនៅត្រង់កន្លែងណាបើយើងសង្កេតមើលវិញគឺត្រង់ថាបើយើងមើលទៅលើផ្សារអង្គរវត្តទីតាំងដែលសំខាន់បំផុតគឺចំណុចកណ្ដាលដែលយើងហៅថា the central tower ទីពិសេសគឺស្ថាបត្យករចំនួនដើមគេបានលាក់វានៅកន្លែងចំណុចកណ្ដាលឆ្ងាយពី entrance ឬក៏កន្លែងចូលដំបូងនៃអង្គរវត្តហើយលើកវាឡើងនៅទីខ្ពស់ដែលនៅពេលដែលយើងចូលទៅកាន់វាខាងមុខអង្គរវត្តចាប់ដើមឆ្ងល់ហើយដើរទៅកាន់ទីតាំងពិសេសហ្នឹងតើតើវាមានអ្វីពិសេសនៅខាងលើហ្នឹងដែលជាទីតំណាងនៃឋានសួគ៌ឬក៏ជាទីកន្លែងនៃព្រះដែលសាបយកខ្មែរបានមីមិកឬក៏បានគូវាសទៅតាមភ្នំសមេរុនឹងសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាន់យើងអាចឃើញគំនិតនេះមកជាមួយដែរដូចគ្នាគឺវាមានស្រដៀងគ្នានៅស្ថាបត្យកម្មអូឡីមពិកទីតាំងពិសេសនិងទីតាំងដែលសំខាន់គឺកន្លែងជួបជុំនៅទីលានបាល់ទាត់ដែលគាត់លាក់ទីតាំងពិសេសហ្នឹងទីតាំងដែលល្អសំខាន់ជាងគេហ្នឹងគឺលាក់នៅខាងក្នុងនៅក្រោមភ្នំដែលគាត់ពូនភ្នំហើយគឺលាក់នៅខាងក្រោមភ្នំហ្នឹងដែលនៅពេលយើងឈានចូលស្តាតអូឡីមពិកភ្លាមគឺយើងចាប់ដើមឆ្ងល់ថាអូភ្នំហ្នឹងអាចជាស្អីហេតុអីបានវាមានសោភ័ណភាពបែបស្រស់ស្អាតបែបអញ្ចឹងហើយមានអ្វីទៀតផ្លែងនៅហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងហើយគឺវាបង្ហាញនៅទំនាក់ទំនងរវាងចិត្តសាស្ត្រវិជាអារម្មណ៍ហើយនៅស្ថាបត្យកម្មដែលនៅពេលដែលមនុស្សចូលទៅគឺចង់ឆ្ងល់ដើរទៅកាន់វាហើយឆ្លងកាត់ចិន្តាច្រើនដូចឡើងនៅលើអង្គរវត្តដែរនៅពេលដែលពួកគាត់បញ្ចប់នៃការឈានទៅដល់ខាងលើគឺ view ដែលអស្ចារ្យទៅកាន់ទីតាំងអង្គុយមើលបាទាត់គឺវាកាន់តែអស្ចារ្យកាន់តែមានសម្រស់ដែលជាកន្លែងសំខាន់នៃការរួមរស់និងការចូលរួមមើលហ្គេមនិងជាកន្លែងទីតាំងពិសេសសម្រាប់ការបង្កើតនូវសាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សជាតិនៅទីតាំងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបានឃើញកិច្ចផ្សារភ្ជាប់រវាងស្ថាបត្យកម្មរបស់វ៉ាន់វីវ៉ាន់ទោះបីជាសាវយាមគាត់មានទម្រង់ផ្សេងក្តីប៉ុន្តែឫសគល់បែបខ្មែរនិងឫសគល់នឹងទស្សនៈចិត្តសាស្ត្រនៃការគូរវាសប្លង់បែបខ្មែរ
អរគុណវីរៈជាលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចាងារមកជជែកអំពីក្រុមការងារ Osmosis Aesthetics របស់វីរៈបន្តិចតើក្រុមការងាររបស់វីរៈមានគម្រោងអ្វីខ្លះដែលបាននឹងកំពុងធ្វើឡើង
បាទសម្រាប់គម្រោងដែលយើងទទួលបាននៅ Startup Osmosis Architects របស់ពួកយើងយើងមានគម្រោងចម្រុះដែរដូចជាសាលារៀនដំណើរស្ថានរីសតហើយនិងបុរីមួយចំនួនហើយសប្តាហ៍ពួកយើងកំពុងតែគូសវាបុរីមួយដែលពួកយើងព្យាយាមផ្សារភ្ជាប់ជីវិតមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងបុរីជាមួយនឹងធម្មជាតិឡើងវិញដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយនិងទទួលបានអារម្មណ៍ល្អក្នុងការរស់នៅដែលគម្រោងនោះគឺមានទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មថ្មីប៉ុន្តែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងឫសគល់ខ្មែរដូចគ្នាដែលការគូសវាសប្លង់នោះគឺក្រងដោយ concept មួយដែលយើងឲ្យឈ្មោះថា City as Urban Park ឬទីក្រុងក្នុងពេលតែមួយវាជាឧស្សាហជាតិដូច្នេះរាល់គម្រោងទាំងអស់គឺវាក្រងដោយ concept statement របស់ពួកយើង
អរគុណយើងមើលឃើញថាក្រុមការងាររបស់វិរៈគឺជាក្រុមដែលទើបតែបង្កើតឡើងហើយឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងទីនោះគឺសុទ្ធតែជាយុវជនដែលមានវ័យក្មេងនៅឡើយប៉ុន្តែយោងទៅលើការរៀបរាប់របស់វិរៈអំបញ្ញវិញគឺឃើញថាការងារដែលវិរៈបាននឹងកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺសុទ្ធតែជាគម្រោងដែលធំធំចាស់នេះខ្ញុំចង់នៅបន្ថែមថាក្រុមការងារវិរៈយើងដឹងថាគឺជាក្រុមការងារគូប្លង់តើក្រុមការងាររបស់វិរៈមានអ្វីប្លែកពីស្ថាបត្យករដទៃទៀតដែរទេចាស់
បាទអរគុណចាស់សម្រាប់សំណួរនេះជាអ្នកគូប្លង់ម្នាក់ពួកយើងជាក្រុមហើយខ្ញុំផ្ទាល់មានភាពផ្លែមួយដែរសម្រាប់ខ្ញុំទីមួយខ្ញុំមាន design philosophy ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំដែលយើងអាចបកប្រែថាជាទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់ស្ថាបត្យកម្មនោះដែលរាល់គម្រោងទាំងអស់ត្រូវតែដើរទៅតាមទស្សនៈមួយនោះដែលទស្សនៈនៃការបង្កើតប្លង់នោះមានន័យថាបង្កើតទម្រង់ស្ថាបត្យកម្មដែលបណ្ដោះនឹងជួយបណ្ដោះជីវិតសាធារណៈសម្រាប់បង្កើននៅការតំណែងសន្តិភាពសាមគ្គីភាពរវាងមនុស្សជាតិនេះមានន័យថារាល់ទម្រង់នៃស្ថាបត្យកម្មដែលពួកយើងបង្កើតឡើងគឺនឹងមាន social space ច្រើននឹងច្រើនប្រភេទនៃការ design ដែលវាផ្ដល់ទីតាំងនៅការនៃការរួមរស់នឹងការចូលរួមរបស់មនុស្សជាតិដើម្បីបណ្ដោះសាមគ្គីភាពឡើងវិញហើយទី2ខ្ញុំមានក្បួនច្បាប់គូវាប្លង់ដែលខ្ញុំបានសិក្សាកន្លងមកតាំងពីខ្ញុំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីដែលខ្ញុំឲ្យឈ្មោះថា The Angkorian Philosophy and Theories to Architectural Design ឬយើងអាចបកប្រែជាខ្មែរថាជាទស្សនវិជ្ជានិងទ្រឹស្ដីនៃស្ថាបត្យអង្គរសម្រាប់ការគូវាប្លង់ដែលក្នុងនោះពួកយើងជជែកច្រើនទៅលើទ្រឹស្ដីនៃស្ថាបត្យកម្មយើងបានយកទិសដៅនេះមកអនុវត្តជាក់ស្ដែងផងដែរនៅលើស្ថាបត្យកម្មរបស់យើងចំនួនថ្មីដែលជាជាក់ស្ដែងវាបានមានលទ្ធផលល្អច្រើនដោយសារតែក្បួនខ្នាតដែលយើងមាននឹងការគិតគូរពូវាប្លង់ដ៏ច្បាស់លាស់ទៅតាមក្បួនខ្នាតដើម
វារ៉ាមិញនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្បួនខ្នាតនោះគឺជាសិភៅត្រូវទេតើសិភៅនោះវារ៉ាចាប់ផ្ដើមសរសេរតាំងពីពេលណាដែរចា៎
បាទសិភៅនោះដែរគឺបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្នាក់ទី11មកគឺខ្ញុំរៀននៅវិទ្យាល័យនៅសិង្ហបុរីតាំងពីវិទ្យាល័យមកគឺខ្ញុំតែងតែមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់នឹងធ្វើការ research និងការសរសេរតាំងពីពេលនោះមកហើយការសរសេរបានបន្តនៅអាមេរិកហើយបានបញ្ចប់នៅស្រុកខ្មែរថ្មីថ្មីនេះដែរទេនៅពេលដែលខ្ញុំដាក់ទ្រឹស្ដីទាំងអស់នោះនៅក្នុងការអនុវត្តសម្រាប់អាគារទំនើបប៉ុន្តែជាឬគល់បែបខ្មែរ
អាចបញ្ជាក់លម្អិតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសិភៅនឹងទឹកបានវិរៈថាតើសិភៅនោះផ្ដោតសំខាន់លើអ្វីហើយបើយើងនិយាយអំពីរចនាសម្ព័ន្ធឬមួយក៏ការគុណគូពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការសាងសង់អីជាដើមនោះតើសិភៅនោះអាចជាក្បួនច្បាប់នៅក្នុងការផ្ដល់ឲ្យក្មេងៗឬក៏អ្នកដែលកំពុងតែសិក្សាស្ថាបត្យកម្មនឹងគាត់យកទៅប្រើប្រាស់យ៉ាងម៉េចដែរ
បាទជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងនោះគឺយើងបានបែងចែកទៅលើរបៀបរបបឧទាហរណ៍មួយគឺរបៀបរបបចែកប្លង់បាទដែលយើងឲ្យឈ្មោះវាថា experience driven design ខ្ញុំសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសដែលយើងអាចបកប្រែថានៅពេលដែលយើងចែកប្លង់បាទយើងប្រើក្បួនហ្នឹងដើម្បីគូសវាវាឡើងដែលយើងអាចនិយាយតកតងពីគិតតកតងពីលំហនៃមនុស្សប្រើប្រាស់នៅក្នុងលំហពីចំណុចផ្ដើមលំហនៃ experience នៃការប្រើប្រាស់ space នៅក្នុងលំហហ្នឹងពីចំណុចផ្ដើមទៅដល់ចំណុចបញ្ចប់នៃ plot ហ្នឹងជាក្បួនច្បាប់មួយដែលយើងចាប់ផ្ដើមតែងតែគិតគូរវាឡើងតែងតែមានវារាល់ពេលដែលយើងគិតគូរគូសវា plot បាទហើយសម្រាប់ 3D ការគូសវា 3D យើងមានក្បួនច្បាប់មួយដែរយើងបានសិក្សាមកគឺយើងឲ្យឈ្មោះថា human scale driven design ដែលការគិតទៅលើសមមាត្រធៀបសមមាត្រដែលធៀបពីកម្ពស់មនុស្សតើតម្រង់អាគារគួរតែកម្ពស់ប្រហែលម៉ាបែបម៉េចប្រព័ន្ធឆុងបែបម៉េចដើម្បីឲ្យវាសមនិងមើលទៅស្អាតស្អាតធៀបជាមួយនឹងកម្ពស់របស់យើង
ចាអរគុណវិរៈក្រឡេកមកមើលស្ថាបត្យកម្មខ្មែរនៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវិញតើស្ថាបត្យករវ័យក្មេងដូចជាវិរៈហើយនឹងក្រុមការងារវិរៈគិតថាចង់ឲ្យមានការគ្រប់គ្រងបែបណាខ្លះពីរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធ
ខ្ញុំគិតថាជារួមខ្ញុំ ខ្ញុំចង់ឲ្យប្រទេសយើងនិងប្រជាជនយើងឲ្យតម្លៃនិងផ្ដល់តម្លៃឲ្យស្ថាបត្យករក៏ដូចជារាល់យុវជនថ្មីថ្មីចំនួនក្រោយទាំងអស់របស់ខ្មែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានឱកាសក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពបង្ហាញសមត្ថភាពទៅដល់ពិភពលោកហើយក៏អាចចងជាឯកសារនៃលទ្ធផលដែលពួកគាត់បានធ្វើកន្លងមកដើម្បីបន្តបណ្ដាលមនុស្សបន្តទៀតដើម្បីបង្កើតនៅ human resource ដែលប្រសើរសម្រាប់ជាតិមួយ
ចា៎អរគុណវិរៈកន្លងមកយើងឃើញមានហេតុការណ៍បាក់រលំសំណង់អគារជាញឹកញាប់ដែលបណ្ដាលឲ្យមាននៅមនុស្សស្លាប់ហើយនិងរបួសរាប់សិបនាក់សម្រាប់ករណីទាំងអស់នេះវិរៈយល់ថាវាបណ្ដាលមកពីមូលហេតុអ្វីដែរ
ទីមួយដែលយើងត្រូវយល់នោះគឺការបាក់រលំអគារគឺមិនមែនជាបញ្ហាចម្លែកនោះទេនៅលើពិភពលោកគឺមានការបាក់ស្រុតអគារច្រើនកន្លែងណាស់ដូចនៅកូរ៉េជប៉ុននិងអាមេរិកហើយកន្លងមកក៏យើងបានឃើញការបាក់ស្រុតអគារមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរដែលករណីនោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាទី1ក្រុមហ៊ុនសាំសុងមិនបានគោរពនិងធ្វើតាមការគូសវាសប្លង់របស់ស្ថាបត្យករនិងវិស្វករដែលពួកគេបានគូសប្លង់មកហើយហើយបញ្ហាដែលធំមួយទៀតខ្ញុំឃើញគឺការដ្ឋាននោះមិនបានមានគណៈកម្មការពាក់ព័ន្ធចុះទៅត្រួតពិនិត្យច្រើនដងដែលធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុនសាំសុងមិនបានគោរពទៅតាមក្បួនច្បាប់នៃសវ័យកម្មវិស្វកម្មនឹងការសាំសុងនៃការដ្ឋានតែអ្វីដែលជារឿងល្អត្រង់ថាយើងថ្មីៗនេះឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធក្រសួងក៏បានរឹតបន្តឹងកែប្រែហ្នឹងក៏បង្កើតច្បាប់ថ្មីដែរដើម្បីធានាឲ្យបានសុខសวัสดิភាពទៅលើការសាំសុងឲ្យស្របទៅតាមស្តង់ដារមួយដែលល្អខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយល្អដែរបាទ
ចាសម្រាប់វិរៈមើលឃើញថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើនឹងគ្រប់គ្រាន់ហើយឬនៅទេសម្រាប់ករណីដែលគេថាទប់ស្កាត់លើការរលំសំណង់អគារអីដែលកើតមានកន្លងមក
ខ្ញុំគិតថាពួកយើងនៅមានការងារច្រើនទៀតដែលត្រូវធ្វើខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលល្អដែលពួកយើងនឹងព្យាយាមបន្តទៀតនឹងជាពិសេសហ្នឹងគឺកែប្រែនឹងចងក្រងបើអាចឲ្យមាន new architectural code or design code សម្រាប់ខ្មែរឬក៏ក្បួនច្បាប់ក្បួនខ្នាតនៃការគូសវាសប្លង់នៃសំណង់ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសខ្មែរដូចជាស្តង់ដារជាខ្មែរខ្ញុំគាត់ថាពួកយើងគួរតែមានបន្ថែមដើម្បីធានាឲ្យបានថាការរស់នៅនឹងមានសុវត្ថិភាពការរស់នៅនឹងមានតាមស្តង់ដាររបស់យើងខ្ញុំគាត់ថានេះជារឿងល្អដែលយើងគួរតែគាត់ធ្វើនៅថ្ងៃមុខ
ចាអរគុណវិរៈងាកមកស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាវិញសម្រាប់វិរៈយល់ឃើញថាតើរដ្ឋាភិបាលគួរធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យស្ថាបត្យកម្មកម្ពុជាយើងមានភាពប្រសើរឡើងហើយជាពិសេសនោះគឺអាចឈានទៅមានភាពល្បីល្បាញដូចពីមុន
បាទកន្លងមកខ្ញុំក៏បានឃើញក្រសួងពាក់ព័ន្ធបានយកចិត្តទុកដាក់ច្រើនដែរទៅលើកិច្ចការ architecture and urban planning ក៏វិស័យស្ថាបត្យកម្មនិងនគររូបវិកម្មវិស្វកម្មជាដើមតែខ្ញុំគិតថាមានរឿង3ដែលប្រទេសរបស់យើងនៅក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យកម្មខ្មែរឈានទៅដល់កម្រិតល្បីល្បាញលើពិភពលោកដែរខ្ញុំថាទី1គឺក្រសួងគួរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការរៀបចំ committee 1ដែលឲ្យស្តង់ដារឬក៏ license ទៅដល់ការបំរៀនស្ថាបត្យកម្មដល់មហាវិទ្យាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងព្រោះខ្ញុំគិតថារាល់ថ្ងៃពួកយើងមានបញ្ហាមិនប្រក្រតីមួយចំនួនទៅលើការបំរៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មតាមមហាវិទ្យាល័យប្រសិនបើពួកយើងមាន committee នេះជារឿងល្អដែល committee នេះមានអំណាចក្នុងការមើលណែនាំនិងផ្លាស់ប្ដូរភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួននៅទៅលើកម្មវិធីសិក្សានៃមហាវិទ្យាល័យតាមរយៈនេះខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពសិស្សនិងប្រសើរជាងមុនដើម្បីយើងបង្កើតបានធនធានមួយដែលត្រឹមត្រូវដែលល្អនៅសម្រាប់ថ្ងៃមុខដោយនៅអាមេរិកគេមានស្តង់ដារមួយដែរគេមាន National Architectural Accrediting Board ដែលគណៈកម្មការនេះគឺគេបានត្រួតពិនិត្យទៅលើកម្មវិធីសិក្សាទៅតាមសាលាមួយមួយដែលធ្វើម៉េចធានាបានត្រូវស្តង់ដារដើម្បី produce បង្កើតនៅសិស្សដែលល្អល្អនៅពេលដែលពួកគេចេញមកហើយទី2ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំចង់ឃើញក្រសួងតាក់តែងច្បាប់ឲ្យស្ថាបត្យករបរទេសដែលគូសវាសប្លង់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជួល consultant ជាស្ថាបត្យករខ្មែរនិងក្រុមហ៊ុនខ្មែរបើសិនជាមានគួរតែបន្តនៅបំរឹងបើអត់មានគួរតែបង្កើត ដើម្បីឲ្យស្ថាបត្យករខ្មែរអាចរៀនសូត្របន្ថែមពីគោលគំនិតបច្ចេកទេសពីស្ថាបត្យកម្មបរទេសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍខ្លួនដែរហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញមានការឲ្យចូលរួមប្រគួតស្នាដៃស្ថាបត្យកម្មជាសាធារណៈសម្រាប់អគាររដ្ឋក៏ដូចជាឯកជនមួយចំនួនក្នុងប្រទេសដូចជាប្រទេសសិង្ហបុរីក្តីសម្រាប់ឲ្យស្ថាបត្យករនិង designer ចំនួនក្រោយមានឱកាសចូលរួមជាកម្រិតដើម្បីធ្វើអគារនោះប្រសើរឡើង
ចា៎តើជាចុងក្រោយវិរៈមានអ្វីបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងចា
៎បាទខ្ញុំគិតថាសង្គមយើងនិងប្រជាជនយើងគួរតែនឹងសំណុំពរឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យតម្លៃទៅលើការរៀនសូត្រនិងជាពិសេសឲ្យតម្លៃទៅលើមុខវិជ្ជាដែលមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងនោះឲ្យបានច្រើនជាងមុនដោយសារខ្ញុំគិតថានៅថ្ងៃមុខ50ឆ្នាំទៅ100ឆ្នាំទៅមុខទៀតដើម្បីឲ្យពិភពលោករស់បានគឺទាមទារឲ្យមានកំណត់ច្នៃប្រឌិតខ្ពស់នៃ generation របស់យើងដូច្នេះហើយដើម្បីរស់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជា strong ខ្ញុំគិតថាវាពឹងផ្អែកច្រើនទៅលើកំណត់ច្នៃប្រឌិតរបស់មនុស្សជំនាន់ក្រោយអរគុណចា៎
ចាសខ្ញុំសូមអរគុណលោកថៃវិរៈប្រធានផ្នែករចនាប្លង់នៃក្រុមហ៊ុន Osmosis Architects ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សម្លេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទស្ថាបត្យករវ័យក្មេងនិងស្ថាបត្យកម្មខ្មែរចាសនេះខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា